Epištola Filemónovi. Pavel, vězeň Krista Ježíše, a bratr Timoteus, Filemónovi, našemu milovanému spolupracovníku, sestře Apfii, Archipovi, našemu spolubojovníku, a církvi v tvém domě. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu a stále na tebe, tedy Filemone, pamatuji ve svých modlitbách, když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. Prosím za tebe, Filemone, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře. Ačkoliv bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, pro lásku raději prosím já, Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe. Avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. Snad proto byl na čas od tebe odloučen, abys ho měl na věky. Ne už jako otroka, nýbrž mnohem víc než otroka, jako milovaného bratra. Když se jim stal mně, oč více jim bude tobě před lidmi i před Pánem. Jsme-li tedy spolu spojeni, přijmi ho k sobě jako mě. Jestliže ti způsobil nějakou škodu nebo je ti něco dlužen, napiš to na můj účet. Já, Pavel, píši vlastní rukou, já to nahradím, abych ti neřekl, že mi dlužíš i sám sebe. Ano, bratře, udělej mi tu radost v Pánu a potěš mé srdce v Kristu. Píšu ti v důvěře ve tvou poslušnost a vím, že uděláš víc, než říkám. Zároveň mi také připrav ubytování, neboť doufám, že vám budu pro vaše modlitby darován. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci. Milost Pána Ježíše Krista, buď s vámi. To je dopis krátký, celý, přečetli jsme jednu celou epištolu. Vidíte, jak některé části Bible jdou přečíst během chvilky. Pokud nevíte, o co se v ní jedná, tak jenom pro vás, který to slyšíte poprvé, tak apoštol Pavel neměl tedy syna, kterého by měl s nějakou ženou v době, kdy byl ve vězení. Je tam řeč o duchovním otcovství, to znamená, že v tom vězení, kde Pavel byl, tak nesplodil syna, ale fyzicky, biologicky, ale přivedl k víře, obrácení v Krista jednoho člověka a on to takhle popisuje, že je to jeho syn, tedy duchovní syn. Jmenuje se Onezim, ve vězení mu dal život, tedy ten duchovní život, a je to otrok. Tehdy byla společnost rozdělena na několik tříd a jedna z nich byla otroci. Jenomže ten otrok, který se jmenoval Onezim, měl svého pána, a ten pán se jmenuje, nebo jmenoval Filemon. No a Pavel teďka nemůže osobně, musí dopisem, nějak dohodnout s tím Filemonem, s tím jeho pánem. Protože to bylo jeho vlastnictví, ten Onezim byl jeho vlastnictví, jako táhle Pavlu, ví tam mezi námi, má tam tašku, že jo, na lavici, takhle tam docela velká taška, je to její osobní vlastnictví a na klíně má červený svetr. Tak já, kdybych si chtěl tu tašku vzít a ten svetr bych si chtěl vzít, tak se s ním musím nějak dohodnout. Že jo, nemůžu prostě jít kolem a takhle jí to sebrat. A kdybych to udělal, tak ona by se postavila a řekla, to je moje, neber mi to. Co chceš s tím, potřebuješ něco? Tak si řekni. Je to normální reakce na naše vlastnictví, na naše věci. Každý z nás by podobně reagoval. A tak tato společnost, tehdejší společnost představuje vlastnictví otroku. Onezim byl ta taška nebo ten svetr, na který se musel Pavel zeptat, doptat, jestli tedy si ho může ponechat u sebe ve vězení, aby mu sloužil, nebo nemůže, nebo ho pošle zpátky a tak dále. A ten dopis je zvláštní. Podívejme se na něj, dneska budu mluvit o něm. Podívejme se na něj trošku víc. Když si představíme starověkou otrokářskou společnost, pak dopis, který by svobodný člověk jako Pavel napsal svému známému, svobodnému občanovi, jako byl Filemon, o jeho zatoulaném otrokovi, tak by zněl trošku jinak. Byl by asi osobní, jako je tento, a zněl by například, vymýšlím, milý Filemone, zaběhl se ti pes, zatoulal se ti bík, nebo ztratil se ti kůň, nebo utekli ti pasáci i se stádem, a v tomto případě zaběhl se ti otrok. Viděl jsem ho u řeky oknem své cely, já jsem teď zrovna ve vězení, a poslal jsem Lukáše, mého spolupracovníka, aby ho chytil. Chytil ho a teď je tady se mnou. Jmenuje se Onezim. Posílám ti ho naspátek v doprovodu Marka, který mu bude dělat eskortu, který se postará o to, aby ti ho předal a aby znovu neutekl. Až mě propustí z vězení a já k tobě, Filemone, přijdu, odplatíš mi to tím, že budu u tebe ubytovaný. S pozdravem, Pavel. Tak takhle jsem vymyslel, že by ten dopis byl asi běžnější na tu dobu. Ale ten dopis, který jsme četli tady před sebou měli, který máme v Bibli zaznamenaný, je na tu dobu velmi nezvyklý. Nezvyklý z několika důvodů. Po formální stránce, možná vy jste to tak jako nevnímali, protože jste měli v ruce nebo před očima Bibli, Písmo svaté. To znamená, že jste a priorně k tomu přistupovali jako že to je pěkný dopis, že to je příjemné čtení, že to je hezké slovo. Ale když se do toho zahloubáte, tak zjistíte, že tam Pavel, pisatel, manipuluje v tom dopise svědomím svého známého Filemona. Zkouší na Filemona různé nátlakové způsoby. Přečtěte si ho pak doma trošku s jiným pohledem než tou posvátnou úctou, jako tady. V tom dopise vzbuzuje ve Filemonovi pocit povinné vděčnosti a to, co je nejsilnější, nebo ne nejsilnější, ale takové opravdu, tomu budete dobře rozumět, protože většina z vás píšete maily. A sice, že Pavel dopis adresuje, píše dopis Filemonovi, ale přitom ho dává do kopie ještě sestře Apfii a bratru Archipovi, přitom se jich ta věc vůbec netýká. Jde jen o Filemona a o jeho zatoulaný majetek v podobě otroka Onezima. Ale Pavel dává do kopie ještě celou církev, všechny věřící, kteří se schází ve Filemonově domě. Víte, co to znamená, když někomu napíšete osobní dopis a dáte do kopie ještě někoho dalšího? No, samozřejmě chcete, aby ten dotyčnej věděl o tom, co si píšete. A Pavel chtěl, aby sestra Apfie, aby bratr Archipos a všichni, kdo se scházejí ve Filemonově domě, věděli, co mu píše o tom otroku Onezimovi. V tom dopise, on když je přečtený laskavým tónem, jako jsem ho četl já, tak to by tak nevyzní, ale já bych to mohl přečíst jiným tónem a hned byste to slyšeli. V tom dopise Pavel zkouší na Filemona chvíli bu 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 A to je verš 19, 8 a 19, můžu přečíst, jste viděli. Ačkoliv bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, pro lásku raději prosím já, Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Ježíše Krista. Zajímavé. Chvíli zase zkouší citově vydírat, verš 13. Chtěl jsem si Onezima ponechat u sebe, aby mě ve vězení, kde jsem pro evangelium sloužil, místo tebe, Filemone. Jak? Nebyla žádná dohoda, že Filemon má Pavlovi pomoc ve vězení, notabene v jiném městě. A jindy zase zkouší dát zárlivou dobrovolnost, to je verš 14, všimněte si. Avšak bez tvého souhlasu, Filemone, jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. Já dostat od svého přítele Pavla, a oni byli přátelé, Filemon s Pavlem, já dostat, jako byli, skutečně, protože, no proč byli, tak to máte na začátku, že Pavel píše o něm, děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuju ve svých modlitbách, když slyším o tvé víře v Pána. Jo. A tak bylo, mezi nima bylo kouto. Já dostat od svého přítele apoštola Pavla podobný dopis, měl bych na něj pár otázek. Zeptal bych se, co to na mě, Pavle, zkoušíš? Proč píšeš takhle? Trochu v autoritě, trochu mi dáváš svobodu, abych se mohl rozhodnout, jak sám chci, a vzápětími i dalšími slovy tu svobodu bereš. O něco mě, Pavle, žádáš a abys to ode mě získal, zkoušíš mi zase vyhrožovat. Pavle, proč kazíš naše přátelství? Proč tak tlačíš na pilu? Proč, Pavle, riskuješ naše dobré vztahy? Doteďka jsi ty sám, Pavle, vzpomeň si na své jiné dopisy. Doteďka jsi, Pavle, vždycky cenil toho, že na nás, věřících, nejsi finančně závislý. Vždyť si Tesalonickým, Pavle, napsal, dovol, abych ti to citoval. Nikoho jsme nevídali, to si psal za sebe a za své spolupracovníky, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. A mě tu, Pavle, píšeš v 19. verši, já, Pavel, píši Filemony vlastní rukou, já to nahradím a dej pozor, abych ti neřekl, že mi dlužíš i sám sebe a připrav mi ubytování. Korinským si napsal, že nebyli pokřtěni ve tvoje Pavlovo jméno a že nevíš už, koho si v Korinských ani pokřtil. A mě, Pavle, tady připomínáš, že ti dlužím i sám sebe, že si pokřtil i mě a Filemona, a to si pamatuješ moc dobře, a Korinským si napsal, že si tady nepamatuješ, koho si u nich pokřtil. Tak chvíli si to, Pavle, pamatuješ, chvíli si to nepamatuješ, tak jak to je? Na jednu stranu mě, Pavle, důvěřuješ, když píšeš verš 21, píšu ti, Filemone, v důvěře ve tvou poslušnost a vím, že uděláš víc, než říkám. A na druhou stranu mě nedůvěřuješ, když píšeš ve verši 8, ačkoliv bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, pro lásku raději prosím. Tak tedy, milý Pavle, jsme přátelé, nebo nejsme přátelé? Prosíš, nebo nařizuješ? Nebo co hůř, manipuluješ se mnou, se svým přítelem a vydíráš mě? Bojíš se, že neudělám to, oč prosíš, a proto se sichruješ svou autoritou, kterou ses ale jinde v jiných epištolách zřekl? Tak zřekl ses jí, Pavle, nebo nezřekl té své duchovní autority? Jinde na ní nedbáš, jinde jim říkáš, že chceš, aby byla přirozená, samozřejmá, a tady se o ní opíráš. Používáš svou autoritu, když se ti to hodí, a zříkáš se své autority, když se ti to nehodí. Tak mě, Pavle, prosím tě vysvětli. Mám tě poslechnout, protože jsem tvůj bratr v Kristu a přítel? A nebo tě mám poslechnout, protože mi to nařizuješ jako ten, který mě kdysi přivedl k víře v Krista? Mám v tom trochu zmatek, Pavle, nezlob se. Co to s tebou, Pavle, je? Co je to za dopis? A kdybys mě ho, víš, poslal aspoň osobně? Ale ty dáváš do kopie sestru Akfy a bratra Archipa a ty to zveřejňuješ v celém sboru, který se schází v mém domě, aby si to přečetli. Pavle, jak před nimi vypadá? Tak takhle nějak by možná méně silně, ale možná nějak by se to v každém z nás takhle trošku pohnulo. Přemýšlejme, bratře a sestry, jinak. Proč se apoštol Pavel dopustil této velmi netaktní komunikace s Filemonem? Proč napsal tak nepříjemný dopis? Protože mu šlo o něco víc. O něco velmi důležitého. Tak moc důležitého, že neváhal dát v sázku své přátelství s Filemonem, že se zřekl své vlastní zásady o nezávislosti na těch, kteří skrze něj uvěřili v Krista, tak jak ji demonstruje v jiných dopisech do Tesaloniky, do Korintu, a povinuje Filemona vděčností za to, co krásného se mezi nimi v minulosti stalo. A tak je tu ta otázka, o co tak velice důležitého Pavlovi šlo. Odpověď zní o Onezima. O člověka. No, to říkáme my, to člověka. Člověka ano i ne. Tehdy byl dvojí pohled na otroky. Pohled celé společnosti a to byl pohled jakého člověka. Vždyť jde jenom o toulavou kočku zaběhnutého psa uprchlého otroka. Zbičuj, prodej, kup jiného, lepšího, co se nebude zabíhat. A ten nový pohled Pavla, pohled v Kristu, který šel proti celé společnosti, celému vnímání tehdejšího světa, který říkal, otrok, lidská bytost, spolubratr, Kristův následovník, Boží stvoření. No ale očima tehdejší společnosti prašivá zdechlina. A kvůli této prašivé zdechlině, kvůli Onezimovi, Pavel neváhá dát v šanc své přátelství s jeho pánem Filemonem. Sedá buď sám k psacímu stolu ve vězení, anebo pravděpodobně diktuje svému písaři, kterého má ve vězení, tahle slovo. Můžeme vědět celkem přesně na staršostvu, tu myslím řekl Honza Světlík, co by Onezima čekalo po návratu, kdyby ho přitáhli k jeho pánovi, třeba jinému člověku nevěřícímu, co by ho čekalo běžné tehdejší domácnosti nebo domě. To se dá vyčíst ze soudobých historických nějakých dokumentů. Bičování často s trvalými následky, stačí dvě rány přes ledviny, náhodou omylem a máte trvalé následky. Samozřejmě nebylo cílem si takhle zničit ten svetr hezký, nebo kostýmek, Pavla dala na sebe, nebo otroka, to nebylo cílem, ale to se tak stávalo, že někdy se to zapere, srazí, obarví a poškodí, tak ten otrok holce někdy tím bičováním už lehne trošku špatně a potom teda je pořád už nemocný. Určitě by ho čekali galejnické práce v zemědělství, kde se po pár letech umíralo na udření se, nebo ještě pravděpodobně prodej. Prodej pod cenou jinému pánovi, který by ho koupil, ale už jenom na dodělání. Ten by ho už koupil na dojetí, to byl prodej pod cenou. Ten by ho koupil na součástky. A nebo rovnou exemplární mučení a veřejná poprava, aby si to jiní otroci už nedovolili. Proč ne? Je to jenom majetek. Mohu si s ním dělat, co chci. Dělají to tak všichni, proč ne já? Dokonce je to společensky nutné, aby si otroci mých sousedů nemysleli, že u mě a mým otrokům všechno projde. Pavel ale vidí v Onezimově lidskou bytost. Otázka zní, jak my, dnešní společnosti, demokratické společnosti, humánní společnosti, můžeme aplikovat tenhle dopis do naší doby, pro nás. My dnes přece, bratře a sestry, nepotřebujeme už vidět v druhém člověku lidskou bytost. My je přece už vidíme. A přeci je i naše vidění pokřivené hříchem. My si myslíme, že... Pardon, já jsem vypnul tady to zrušení, on se to připojuje, že se to vypíná. Pak to takhle vrčí. My si myslíme, že vlastně tu že vlastně vidíme v druhých lidské bytosti. Ale naše vidění je také pokřivené hříchem. Vždyť největší a nejstrašnější války historie lidstva spáchala v minulém století křesťanská, humánní a demokratická společnost. Krásně to vyjádřila jedna žena, ale to už je před 200 lety, tehdy byla celá Evropa křesťanská a tehdy docházelo k nájezdům muslimů a k odvlečení nebo odvleknutí zajatců nebo otrokyň, zajatkyň do islámských harémů. A tehdy se nějak jakoby řešilo postavení ženy v islámu, harému a postavení křesťanské ženy tady. A na pozadí této nějaké diskuze to vyjádřila jedna žena velice pragmaticky z konce 18. století. To je. A po citové stránce, když řekla, pro ženu je lepší muslim, který sice nevěří, že žena má duši, ale chová se k ní, jako by duši měla, než křesťan, který věří, že žena duši má, ale chová se k ní, jako by duši neměla. Uvádím tenhle citát proto, abych tím podpořil to, že my jsme humánní a demokratická společnost, ale vůbec to neznamená, že se k lidem kolem sebe tak chováme. V našem učení mají svá práva, vidíme v nich lidské bytosti, mají duši, jako ta křesťanská věrouka, ženě duši neupírá, ale to, jak se chováme k těm, které mají duši, je věc trošku jiná. Pán Bůh totiž hledí ne na naši teorii, ne na naši listinu svobod a práv a svobod. On si tam nečte tyhle věci. Pán Bůh se dívá na naše srdce a čte si v našem srdci. Naslouchá našemu srdci a ne našim slovům. Takže nejde o to, zda dneska věříme, že jsou všichni lidé si rovní a rovné bytosti, ale zda se k ním jako k lidským bytostem chováme. Dopis apoštola Pavla nás tedy vede k přemýšlení. Zda nejenom respektujeme v naší době ty etnické menšiny nebo cizince nebo všelijak lidi mentálně postižené nebo nemocné nebo jinak handicapované. Takže ano, vede nás k tomu, zda je respektujeme, ale nejenom. Víte, ten dopis nás vede také, ne také, ale především k tomu, k té otázce, jestli se jich zastaneme. Jestli jsme ochotni kvůli nim napsat dopis. To je jednoduše. Apoštol Pavel sedl a napsal dopis. Kvůli tomu prašivému kojotovi, Onezimovi, uprchlému otroku. A místo, aby napsal Filemone, prosím tebe, prodej ho, nebo se ti zaběhne zase. Tak říká, píše Filemone, přijmi ho. Přijmi ho a píše to tak, že Filemon fakt nemůže odmítnout. Se nedá takhle dopis mu napsat. Nezlob se, Pavle, ne, 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 Onezima prodá. To opravdu by nešlo. To by se přestala scházet církev vypadomně. Sestra Apfie by byla první, kdo by odešel a další by následoval. Takže je to i pro nás aktuální. Nejenom jak je bereme tyhle lidi mentálně postižené, opožděné, nemocné, handicapované, cizince, menšiny, etnické menšiny, ale zda jsme ochotni kvůli ním napsat dopis, který se jich zastane, vyřídit za ně na úřadech nějakou žádost, když neumějí česky, nebo když neumějí vůbec psát, nebo když neumějí myslet po právní stránce, nebo úřední stránce, jak to formulovat, když nemají právní gramotnost. A ještě další otázku to na nás klade. Zda jsme ochotni zastat se těchhle z těch onezimů uprostřed našeho většinového názoru, který jde proti nim. Zda umíme dokonce jako Pavel dát šanc svoje přátelství s nějakými Filemony, s našimi přáteli, když těmto onezimům hrozí nějaký postih, tak jako hrozil v tom dopise, který jsme četli. Zde nám tito onezimové stojí vůbec za náma, za náš čas, za naši intervenci. Zde nám stojí za to riziko postavit se na jejich stranu. Zda jsme odhodláni bojovat za jejich práva, hasit, co nás nepálí, a bojovat cizí boje a riskovat vlastní postavení i tam, kde není naděje, že se nám to kdy vrátí, nebo dokonce, že to někdo ocení. Znáte ta hesla, nehas, co tě nepálí, a nebojuj cizí boje, to není tvůj boj. Pavel si to tak mohl říct, ale neřekl. Proč si to neřekl? Protože před Kristem zjistil, že jsou si všichni rovni, a protože on sám je vězeň a protože Filipským napsal ten krásný hymnus na Ježíše o tom, jak způsobem bytí byl Kristus roven Bohu, ale na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil a stal se jedním z lidí, a to v podobě otroka, podstoupil i smrt, a to smrt na kříži, což byla hanba tehdy. To nebyla běžná smrt tehdy, když si někdo zasloužil popravu a byl buď římský občan, nebo jinak vážený občan, tak mu dali třeba jako Sokratovi vypít jedovatý nápoj nebo něco jiného, ale na kříži tam umírali prašiví otroci. A to byl Kristus. Prašivý otrok. A Pavel poznal, že Bůh stvořil všechny bytosti jako sobě rovné. My dneska máme problém, abychom si jich vůbec všimli. Abychom je vůbec pozdravili. Nemáme problém je brát jako bytosti sobě rovné. Ale máme problém vůbec zjistit, že tu jsou. My máme skvělou nauku. Máme skvělý názor. Ale pohlédnout na ně, zeptat se na jejich zápasy, nabídnout jim pomoc, zabývat se dokonce jejich starostmi. Máme tolik svých vlastních starostí a tak málo času. Jsme tak strašně zahleděni do vlastních bojů, že našeho Pána prosíme jenom za sebe, jenom za své děti, za své rodiny, za své zdraví, za své. Ale Pavel se zastává špinavého otroka. Já mám ještě jednu teorii. Pavel se musel dostat do vězení, aby na to měl čas. Pavel měl taky svoje plány. Chtěl jet do Říma, chtěl jet do Makedonie, chtěl jet tam a tam, chtěl navštívit ještě toho a toho. To byl člověk plný plán. Pavel nebyl člověk, který by se nudil a nevěděl, co by dělal. To byl člověk, který měl málo času a plnou hlavu plánu. Tak věřím tomu, že až vězení teprve, kde je člověk sám, vězeň, kde je člověk sám, otrok, sluha, spatří druhého vězně, spatří druhého sluhu. Sám ve vězení otrok přemýšlí o druhém otrokovi. Sám bez schopnosti podnikat přemýšlí o podnikání druhých. Sám ve vězení zubožená lidská bytost přemýšlí o hodnotě lidských bytostí před Bohem. Ten prašivý otrok Onezim se stal v Kristu novým stvořením. A Pavel, sám vězeň Ježíše Krista, v Onezimovi vidí novou bytost. Bytost před Bohem krásnou, voňavou, líbeznou, plnou Boží slávy. A je mu jedno, že celý římský svět to v Onezimovi nevidí. Pavel sám ve vězení píše proti duchu doby, proti proudu celé společnosti. Píše Filemonovi do vlastních řad s rizikem, že ho jeho vlastní nepochopí a že se s ním jeho přítel Filemon rozejde. Co my? Jsme schopni pro jednoho prašivého kojota udělat to, co udělal apoštol Pavel pro Onezimatu?